Беларусь. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Юля Алексеева. Нашы сённяшнія тэмы.
Які курс долара чакае беларусаў у наступным годзе?
Прогноз можно дать только в каком-то большом интервале, а с точностью до 50 рублей к области фантазии.
Ці забароняць у Беларусі прадаваць аўтамабілі?
Лишиться своих прямых контрактов с автопроизводителями и не только документ, но и сам товар приобретать теперь уже у российских поставщиков.
Кто станет новым керовником ААН?
Готова ли она покинуть в будущем пост канцлера, составить как бы свою партию без лидера? Это зависит, конечно, от не только от нее самой, но и от позиции ее партии.
Пра гэта ды іншае ў праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
3 снежня намеснік старшыні Нацбанка Тарас Надольны заявіў, што парламент заклаў у бюджэт на наступны год курс долара ў 18 600 рублёў. Такім чынам, цягам наступнага года амерыканская валюта падаражае ўсяго на 400 рублёў.
Эканаміст Вадзім Іосуп тлумачыць, што такі курс долара вельмі прыкладны і па вялікім рахунку ні на што не ўплывае, бо бюджэт цалкам разлічваецца выключна ў беларускіх рублях.
Тым часам улады ўжо спрагназавалі, што да канца наступнага года курс долара ў краіне будзе 19 350 рублёў. Наколькі рэальная гэтая лічба і які курс замежнай валюты прагназуюць фінансавыя аналітыкі, даведаемся з рэпартажу Алеся Пілецкага.
До конца 2016 года курс долара ў Беларусі, на думку ўладаў, можа скласці 19 350 рублёў. Такую ацэнку даў Нацбанк падчас вызначэння асноўных напрамкаў курсавой палітыкі на будучы год. Мяркуецца, што курсавая палітыка застанецца гнуткай. Абменны курс у 16 годзе, як і сёлета, будзе вызначацца на падставе попыту і прапановы валют на ўнутраным рынку. Нацбанк плануе, што валютныя таргі на біржы ў наступным годзе будуць праходзіць у рэжыме бесперапыннага двайнога аукцыёну. Акрамя таго, Нацбанк плануе мінімізаваць валютныя інтэрвенцыі. Прадаваць валюту на біржы галоўны фінансавы рэгулятар плануе толькі дзеля недапушчэння вялікіх ваганняў, катыровак валют. Але эканаміст Леанід Злотнікаў называе прагноз Нацбанка няўдалым. Гаворыць, што гэта проста немагчыма прагназаваць курс на год наперад з дакладнасцю 50 рублёў.
Знаеце, мне кажется, што это такой прагноз неудачны, потому что прогноз можно дать только в каком-то большом интервале, а с точностью до 50 рублей к области фантазии. Так?
При гэтым эксперт допускает, что утрымать курс долара в межах 20 тысяч рублей цалком реально. Правда, для гэтага треба альбо знайсти гроши, каля 3,5 миллиардов долларов, альбо скоротить и без того невеликие прибытки насельництва.
В общем-то, если будет поступление валюты в страну, можно выдержать курс. Или если не будет поступления валюты, то если снизить доходы населения значительно, процентов на 15, то тоже можно удержать курс. А вот что будет это или не будет, трудно сказать, потому что, понимаете, сейчас очень неустойчивая ситуация в мире и вокруг нас.
Перекананы Злотников. Так что можно сподеваться на кредит от Международного валютного фонда. Беларусь аккурат попросила у него 3 миллиарда. Еще один вариант – продать беларускалі и тигродный азот. Правда, у теперешние часы это будет зарабить вельми непросто. Калега Злотнікава, эканаміст Ярослав Раманчук, мяркуе, што публікуючы прагнозы, урад і Нацыянальны банк проста пускаюць пыл у вочы вышэйшаму кіраўніцтву краіны.
Тапічны прагноз, я думаю, таму што гэта звязана з тым, што урад і Нацыянальны банк хоча як бы стварыць ілюзію Лукашэнка, што яны вельмі добра ведаюць, што робяць, і таму ўсё пад кантролем. Гэта мне нагадвае сітуацыю 10-го года перад 11-м, калі была дэвальвацыя, альбо ўжо пазней 14-го года, калі таксама усе чыноўнікі ў адзін голас сказалі, што ў нас будзе стабільнасць, у нас будзе эканамічны ўзрост.
Гаворыць Раманчук. З іншага боку, і з прагнозам курса памерам 19 350 рублёў таксама не ўсё проста. У нас банку прызнаюць, што ўсе афіцыйныя прагнозныя параметры на будучы год будуюцца на дапушчэнні, што сярэдні кошт нафты на сусветным рынку складзе 50 долараў за барэль, а курс долара ў Расіі 63 расійскія рублі. А гэта яшчэ віламі па вадзе пісана. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
А днямі Белстат опублікував дослідження про узровень життя у Білорусі. Висвітлілося, що каля 4% сім'яв у нашій країні живе за рисою бідності.
Для порівняння, у Росії кожна шоста сім'я має серйозні фінансові проблеми, а у Євросоюзі за рисою бідності живе 16% насельництва.
При гэтым у нашій країні ще й активно росте запозичність по заробках. Тільки у листопаді вона повялічилася амаль у 5 разів.
З гэтай нагоди ми вирішили запитатися мінаков на вулиці, ці вірять яны у білоруську економіку і ці чекають падіння курса долара.
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Як ви думаєте, який буде курс долара у наступному році і чому?
Не знаю, 19. Ну, він вже росте. Поэтому как бы и думаю, что будет расти дальше. Ну и наш президент сказал, что сдерживать курс не будет. Поэтому если инвестиций не будет на сдерживание курса, то он и будет расти дальше.
Почему? Ну будет расти, конечно. Я думаю, может даже за 20-ку будет. Почему бы и нет? Чё б доллару не расти, правильно? Все падает, доллар растет нормально. Да.
Это честно, мне без разницы. Я работаю на государственной работе, есть нестабильный заработок. Как будет устроены дела, так и будем под них подстраиваться.
Надеюсь, что он будет, конечно, уменьшаться курс. Очень надеюсь. В связи с тем, что еще приходит новая валюта, точнее, деноминация. Как оно будет на самом деле? Я на самом деле готов делать все, что нужно для того, чтобы стало лучше. Но я думаю, что все-таки за 20 он перевалит.
Я думаю, то, что доллар будет дорожать. Потому что, судя по ситуации в мире, ну, короче, если не будем учитывать эту деноминацию, ну, я думаю, до 20 он точно вырастет.
Это были ваши слова.
Вертаемся у студию Еврорадио.
Апошним часом выходцы с Усходней Европы все частей занимают высокие посады у международных структурах.
Например, поляк Дональд Туск другий год узначальвает Европейский совет, а его суайчинник Ежи Бузок 4 года был старшиней Европарламента.
Эстонец Сим Калас и словак Марош Шефрович являются вице-президентами Еврокомиссии.
А днями у СМИ появилась информация, что новым генсекретаром ААН может стать еще один политик из Усходней Европы. Про кого идет говорка? Довідаємося з нашого Єврофокуса.
31 снежня 2016 года завершается другий термин Пан Ги Муна на посаде генерального секретаря ААН. Поводле негалосного правила, на третий термин ён застаться не может. До этой даты мусить быть названо имя нового керовника организации. Аналитики выказывают меркование, что магчимыми кандидатами на наивысшую посаду ААН могут стать президент Литвы Даля Грибаускайте, еврокомиссар по бюджете и человечных ресурсах Кристалина Георгиева с Болгарии, Тие Суайч чинница Ірина Бокова, директорка ЮНЕСКО. Так само серед максимальних кандидатів міністр заміжних справ Хорватії Весна Пусіч, президентка Чилі Мішель Бачалет, максимальною кандидатурою так само називають канцлерку Германії Ангелу Меркель. Гэта перший раз у історії, коли головними кандидатами на посаду керівника ААН з'являються жанчини. Некоторые аналітики називають фаворитом президента Литвы Далю Грибаускайте і канцлерку Германії Ангелу Меркель. Профессор Виленского института міжнародних відносин і політичних наук Томас Янілюнас каже про низьку імовірність того, що Даля Грибаускайте зойме найвищейшу посаду ААН. Бо моцною перешкодою гэтаму буде її другий президентський термін, який почався у 2014 годі.
Перед виборами президента Литви вже предвиборної кампанії на второй срок вже говорила, що вона не має ніяких інших альтернатив, не збирається поміняти свій пост на какие-то позиции в международных организациях.
Процесс выбору генерального секретаря закрыты, але коли б Грибаускайте жадала занять эту посаду, уже была б организованная широкая долготерминовая кампания в поддержку ее кандидатуры, меркует профессор, а ее нема. А вот что до кандидатуры Ангелы Меркель, ей собрать кампанию свою поддержку будет простей. Аналитики называют ее амбициозным политиком международного уровня и высказывают меркование, что менавіта посада генсекретаря была б наибольш удалым протягом яе карьеры.
Самым важным аргументом может быть только позиция ее самой, то есть готова ли она уже покинуть в будущем пост канцлера, составить как бы свою партию без лидера. Это зависит, конечно, не только от нее самой, но и от позиции ее партии.
мяркуе прафесар Янілюнас. Ён згодны з меркаваннем аналітыкаў пра тое, што цяпер самы час зрабіць генеральным сакратаром жанчыну, але адкуль ён будзе, упэўненасці няма. Усходняя Еўропа маленькі рэгіён, а большасць краінаў ААН знаходзіцца ў Азіі і Афрыцы. Там палітыкі з нашага рэгіёна не маюць такой вагі. Менавіта гэта і замінала ім увесь час заняць пасаду генсакратара. Яшчэ адной перашкодай, мяркуе палітолаг, можа стаць патэнцыйная пазіцыя Расіі. Калі б кандыдат быў з краіны, якая займае выразную антырасійскую пазіцыю, на яго кандыдатуру проста наклалі б вета. Менавіта таму у малавядомых шэрых палітыкаў часта больш шанцаў заняць пасаду генеральнага сакратара ААН, чым у харызматычных і вядомых на ўвесь свет дыпламатаў. Служба інфармацыі Еўрапейскага радыё.
З кожным годам жанчыны ў сусветнай палітыцы адыгрываюць усё большую ролю. На сённяшні дзень яны кіруюць большым у двух дзясятках краін.
Некалькі тыдняў таму у Польшы новым прэм'ерам стала Беата Шыдла, якая, дарэчы, змяніла на гэтай пасадзе іншую палітычную дзяячку Эву Копач.
Канцлерку Германіі Ангелу Меркуль палітолагі ўвогуле называюць галоўным палітыкам новага тысячагоддзя. Пры гэтым кіруючыя пасады жанчыны займаюць не толькі ў Еўропе.
Напрыклад, па Кэнхе з'яўляецца прэзідэнткай Паўднёвай Карэі, Катрын Самба – кіраўніцай Цэнтральна-Афрыканскай Рэспублікі, а Крыстыну де Кіршнер – другі тэрмін запар – абіраюць прэзідэнткай Аргентыны. Еўранавіны на Еўрарадыё. Ультраправы нацыянальны фронт на чале з Марын Ле Пен лідзіруе па колькасці набраных галасоў па выніках першага тура рэгіянальных выбараў ва Францыі. Па дадзеных экзітполаў партыя набірае каля траціны галасоў, перадае Euronews. Ультраправыя кандыдаты лідзіруюць у 6 з 13 рэгіёнаў Францыі. На другім месцы рэспубліканцы на чале з экс-прэзідэнтам Нікаля Сарказі і іх саюзнікі – правацэнтрыскія рухі. У іх 27% галасоў і 4 пераможаныя рэгіёны. Кіруючая сацыялістычная партыя Прэзідэнта Францыі Франсуа Аланда апынулася на трэцім месцы. На яе рахунку 23% галасоў. Зараз партыя лідзіруе пакуль усяго толькі ў трох рэгіёнах. Рэгіянальныя выбары ва Францыі праходзяць у два туры. Іх лёс вырашаецца ў другім этапе, дзе для перамогі трэба набраць большасць галасоў. Другі раунд адбудзецца 13 снежня. Цяперашнюю кампанію лічаць генеральнай рэпетыцыяй перад парламенцкімі ды прэзідэнцкімі выбарамі, які пройдуць у 2017 годзе. Нямецкая карпарацыя Siemens прапанавала прыбываючаму ў краіну мігрантам курсы па навучанні і падрыхтоўцы на працу ў кампаніі. Як адзначае BBC, кіраўніцтва Siemens падтрымлівае ідэю аб тым, што мігранты з'яўляюцца не клопатам для эканомікі, а рашэннем дэмаграфічнай праблемы ў краіне са старэючым насельніцтвам, а таксама праблемы недахопу працоўных рук. У той жа час асацыяцыя малога і сярэдняга бізнесу Германіі заявіла, што прадпрымальнікі не могуць браць на працу мігрантаў, калі тыя не ведаюць нямецкую мову і не маюць неабходнай кваліфікацыі. У лістападзе канцлер Ангела Меркель заявіла, што ўкраіна ў гэтым годзе прыбудзе каля мільёна мігрантаў, а міністр унутраных спраў Томас де Мазьер сказаў, што Еўрасаюз павінен усталяваць ліміт па колькасці мігрантаў і прадастаўляць прытулак толькі тым, хто сапраўды ў гэтым мае патрэбу. Прэм'ер-міністр Латвіі Лаймдота Страўюма аб'явіла аб тым, што ўрад краіны сыходзіць у адстаўку. Прэзідэнт Раймонд Віёніс прыняў адстаўку ўрада. Віёніс падзякаваў Страўюме за тое, што яна ўзяла на сябе смеласць узначаліць ўрад у той момант, калі ніхто не хацеў гэтага рабіць. Праца тэхнічнага прэм'ера Страўюмы зацягнулася на 2 гады. Пра прычыны адстаўкі пакуль не паведамляецца. У мінулым годзе правацэнтрыстская кааліцыя, якую узначальвае Страўюма, выйграла парламенцкія выбары пасля таго, як прыняла рашэнне прытрымлівацца жорсткай пазіцыі ў адносінах да Расіі і да падзеяў на Ўкраіне. Латвійскія СМІ пішуць пра тое, што размовы аб адстаўцы ўрада і прэм'ера вяліся ў краіне апошнія некалькі тыдняў. Юлія Алексеева, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Трыццатага лістапада Александр Лукашэнка правёў нараду, прысвечаную аўтамабілю Джылі. Кіраўнік краіны распавёў, што гэта яго даўняя мара, каб Беларусь магла забяспечыць людзей і арганізацыі ўласнымі легкавікамі.
Лукашэнка адзначыў, што беларускі завод легкавых аўтамабіляў ужо будуецца, а дапамагаюць у будаўніцтве кітайскія крэдыторы. Плануецца, што ў год Беларусь будзе выпускаць да 120 тысяч легкавікоў.
Уласны выпуск легкавых машын становіцца яшчэ больш актуальным пасля таго, як днямі стала вядома, што са студзеня у Беларусі нельга будзе прадаваць замежнае аўто. Падрабязнасці ў рэпартажы Іллі Маліноўскага.
1 снежня 2016 года завершается годовой переходный период для нового технического регламента Мытного союза про безопасных коловых транспортных средств. По словам наместника старшини Белорусской науково-промысловой ассоциации Сергея Вороводы, этот 465-сторонковый документ фактично замацовывает монополию одного заявника на территории всего союза на отримание сертификата, без якого немогчима реализация автомобилей дилерами любой страны. Тлумачить Сергей Михайлович.
В зависимости от того, как регулируется этот рынок в рамках Евразийского союза, зависят финансовые потоки. И те самые оттоки, либо притоки валюты, капитала, добавленной стоимости. Но получить этот сертификат, который называется «Одобрение типа транспортного средства», может только один заявитель. Его определяет изготовитель транспортного средства. А в силу того, что объем рынка Беларуси не сопоставим с рынком Российской Федерации, этот выбор однозначен.
У выпадку жили, например, вытворца транспортного сродку белорусская СП «Белджи». Натурально, яно и будет заявником. Наша компания PM Market после сёлетнего сыходу Opel с российского рынка так само является одним заявником на территории Мытного союза. Але что будет с другими марками автомобилей, которые представлены как на российском, так и на белорусском и казахском рынках? Протягивает Сергей Воревода.
Мы, естественно, вынуждены обращаться к этим крупным российским импортерам за получением заветной бумажки. Но обращаясь подобным образом к своему вчерашнему конкуренту, понятно, что мы должны быть готовы лишиться своих прямых контрактов с автопроизводителями и не только документ, но и сам товар приобретать теперь уже у российских поставщиков. Это неудобно, это невыгодно как для бизнеса, так и для бюджета нашей страны.
По информации Белорусской автомобильной ассоциации, еще летость доля автомобилей, которые увозят белорусские дилеры из России, была прикладно 50%. Все лето эта личба повеличилась уже до 80%. Протягивает Сергей Воревода.
То есть идет переориентация каналов поставок автомобилей. Белорусские дилеры перестают работать напрямую с заводами-поставщиками, а вынуждены включаться в качестве региональных российских дилеров. По оценкам Белорусской автомобильной ассоциации, недобор добавленной стоимости национальных дилеров из-за вот этой проблемы только в этом году составил около 20 миллионов долларов уже.
При этом варто отзначить, что сама эта норма перечит домове об Евразийском экономичном союзе, который усталевывает абсолютную ровность субъектов господарения в межах союза. Какая же эта ровность, коли поводле техрегламенту дозвол на продаж товару на белорусском рынку выдает резиденты иншей краины? Представники буйного белорусского автомобильного холдинга «Атлант М» покуль утримливаются от комментаров. Тому Еврорадио звертается до колишнего супрацовника компании, а теперь незалежного консультанта Дмитра Перлина.
Вряд ли, с моей точки зрения, будет какое-то изменение, поскольку, в принципе, все, что делается на текущий момент в рамках принятия законодательных актов в рамках таможенного союза, все делается исключительно с целью достижения приоритетов, прежде всего, Российской Федерации. Здесь вопрос гораздо более глобальный. Единственный заявитель касается и запасных частей, и аксессуаров, и серьезные изменения в системе сертификации. Поэтому здесь ситуация очень сложная.
Мы протягнем разбираться в проблемах, какие принесет новый техничный регламент Мытного союза и далее. Сочтите за информацию в эфире и на сайте Еврорадио. Илья Малиновский, служба информации.
Дарэчы, сёлета аўтарынак Беларусі вырас ажно на 43%. З пачатку года ў нашай краіне прадалі больш за 40 тысяч новых аўтамабіляў.
Самай папулярнай маркай у беларусаў у гэтым годзе стала Рено. Французскія аўто набылі больш за 7 тысяч беларусаў. На другім месцы ідзе Volkswagen, а замыкае тройку лідараў Hyundai.
Тое, што беларусы сталі больш набываць машыны, адбілася і на рэйтынгу Беларусі ў спісе краін з найбольшай колькасцю аўто на душу насельніцтва.
Насельніцтва у аўтарэйтынгу нашай краіны займае 41 месца са 183. Па апошніх падліках адзін з трох беларусаў мае ўласную машыну.
Узначальвае спіс Манака. У гэтай краіне аўто ёсць у 9 з 10 чалавек.
А вось у Тога і Бангладеш адзін аўтамабіль прыходзіцца ажно на 500 чалавек. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё і пераходзім да чарговай тэмы.
На мінулым тыдні мінскія архітэктары выступілі за тое, каб захаваць сталічны квартал Асмалоўка. Такое меркаванне спецыялісты выказалі на горадабудаўнічым савеце, дзе абмяркоўвалі новы генплан Мінска.
Больш за тое, архітэктары мяркуюць, што гэтай забудове варта надаць статус гісторыка-культурнай каштоўнасці.
А яшчэ месяц таму чыноўнікі планавалі знесці гэты квартал, які складаецца з двухпавярховых катэджаў, і пабудаваць на яго месцы сучасныя шматпавярховікі.
Аднак за старычнымі будынкамі варта яшчэ і належна нам даглядаць, каб яны ветхія часу не абваліліся на сваіх жыхароў ці мінакоў.
Менавіта абвал сцяны гістарычнага будынка здарыўся днямі ў Мінску. Працяг тэмы ў рэпартажы Артёма Мартыновіча.
У гістарычным будынку ў цэнтры Мінска па вуліцы Рэвалюцыйная 6 абвалілася сцяна. Аварыя адбылася падчас рэканструкцыі дома, якому ўжо больш за 165 гадоў. Пры будаўнічых работах па ўзмацненні сцены падмурка абвалілася частка фасаднай сцяны над аркай і дзвярным праёмам на плошчы 15 квадратных метраў. Паведамляюць ратавальнікі. Сёлета на аб'екце ідуць працы па рэканструкцыі з рэстаўрацыі. Міністэрства культуры ўжо штрафавала прыватную фірму, якая выступае замоўшчыкам працаў, бо будынак быў у незадавальняючым стане. Цяпер ідзе праверка, хто вінаваты ў абрушэнні сцяны ў гістарычным помніку. Менавіта вінаватыя мусяць аднавіць будынак за свае сродкі, а калі рэстаўрацыя праводзілася з парушэннямі, то магчымыя і санкцыі ў дачыненні да ўласнікаў, тлумачыць у міністэрстве культуры.
А той, хто вінаваты, будзе сваім коштам усё выпраўляць, калі яшчэ не атрымае штрафны санкции за порушение порядку проведения работ. Любой другий будинок у историческом центре, и он формирует историческим центром.
У ведомстве покуль чекают заключение комиссии, якая поведомить, кто виноват и уздоренье. Так будинок описывает старшиня товариства аховы помников истории и культуры Антон Остапович.
Юридично будинок має историко-культурную каштовность, на его распавсюджується 100% деяния законодавства об ахове историко-культурной спадщины. Руйнование могло отбыться при проведении работ по любых причинах.
Это не первый помник у столицы, который руйнуется приватными компаниями. Например, можно узгадать будинок первой Минской электростанции, который зруйновали при узведении гостиницы под кодовой назвой Кемпинский и так и не обновили. Такой гостиницы у Мінску таксама пакуль не з'явілася. Артём Мартынович, Еўрарадыё.
Тым часам у Брэсце не пабудуюць італьянскі квартал, супраць якога актыўна пратэставалі жыхары гістарычнага цэнтру. Мясцовыя ўлады заявілі, што яны разарвалі дамовы з замежнай фірмай, якая планавала забудову.
Канфліктная сітуацыя ўзнікла яшчэ некалькі гадоў таму. Італьянцам спадабалася месца ў цэнтры абласнога горада, і яны вырашылі забудаваць гістарычную частку Брэста сучаснымі офісамі.
Улады горада забудову дазволілі. Аднак жыхары дамоў пачалі пратэставаць. У выніку пасля двух гадоў супрацьстаяння гістарычны цэнтр горада застаўся некранутым.
На Еўрарадыё навіны спорту. Беларускія плыўцы заваявалі бронзу на чэмпіянаце Еўропы ў Ізраілі. Мужчынская зборная нашай краіны ў складзе Паўла Санковіча, Ільі Шымановіча, Яўгена Цуркіна і Антона Латкіна паспяхова выступіла ў камбінаванай эстафеце 4 на 50 метраў. Золата дасталося італьянцам, срэбра – расіянам. На дыстанцыі 50 метраў на спіне Санковіч заняў чацвёртае месца і ўстанавіў новы рэкорд Беларусі – 23,36 секунды. Гэта на 0,02 хутчэй, чым было дагэтуль. У медальным заліку зборная Беларусі на чэмпіянаце Еўропы заняла 15-е месца. У яе 4 медалі. Срэбра Яўгена Цуркіна на дыстанцыі 50 метраў батэрфляем, 3 бронзы ў эстафетах, двух мужчынскіх і адной змяшанай. Лепшы вынік у зборнай Венгрыі 15 медалёў, у тым ліку 11 залатых. Адзначу, што найлепшая беларуская плыўчыха Александра Герасіменя засталася без узнагарод у індывідуальных праграмах. Ягор Філіпенка нарэшце дэбютаваў у чэмпіянаце Іспаніі. Праз год пасля пераходу ў найлепшае першынство свету беларускі абаронца з першых хвілін выйшаў на поле ў матчы Малагі супраць Атлетыка. Філіпенка правёў увесь першы тайм і быў заменены ў перапынку. Па завяршэнні матчу аўтарытэтнае іспанскае выданне Марка ацаніла гульню беларуса ў 5 балаў з 10 магчымых. А наогул аднаклубнікі Філіпенкі атрымалі ацэнкі ў дыяпазоне ад 4 да 6. Капітан Ромы Франческа Тоці можа падпісаць новае пагадненне з камандай. Раней планавалася, што форвард завершыць кар'еру наступным летам і зойме адну з кіруючых пасад у клубе. Аднак Тоці запэўніў рымлян, што будзе карысны камандзе на працягу яшчэ аднаго сезону. Чакаецца, што дамоўленасць з прэзідэнтам Ромы Джеймсонам Палотам будзе дасягнутая ў бліжэйшы час, аднак афіцыйна пра гэта аб'явяць, калі Тоці аднавіцца ад траўмы. Адзначу, што 39-гадовы футбаліст з'яўляецца другім бамбардзірам у гісторыі серыі А. Тоці адстае ад Сільвіо Піёлы на 29 галоў. Тым часам Батэ рыхтуецца да сустрэчы з Ромай. Ужо ў гэтую сераду вырашыцца лёс у самай заблытанай групе Лігі чэмпіёнаў. На пуцёўку ў плэй-оф прэтэндуе адразу 3 клубы. Акрамя барысаўчан і рымлян, шансы захоўвае і нямецкі Байер, які згуляе з Барселонай. Для выхаду ў наступны раунд Батэ неабходна перамагаць і балець за каталонцаў. У выпадку нічыёй барысаўчане адправяцца ў Лігу Еўропы, а пройгрыш у Рыме пакіне беларусаў без еўракубкавай вясны. Пачатак матчу ў 22 гадзіны 45 хвілін. Яго пакажа тэлеканал «Беларусь-2». З вамі быў Віталь Зыблюк. Заставайцеся на Еўрарадыё.
У программе «Евразум» надышел час музычных новинов. Юлка Касич представила на Еврорадио клип на песню «Нева», а гурт «Вурой» означает свое пятигодие новым альбомом. Про это да иншее у рубрицы «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Вітаю у ефірі новини шоу-бізу, і я Маша Колесникова. Мінська співачка Юлка Катіш, лідерка гурта «Мігаючий жовтий», представляє на Єврорадіо нове відео на пісню «Нева», зіграною у новому форматі разом з гітаристом Дмитром Селяменєвим. По словах Юлки, це експериментальна праця, винік якої обидвом музикам вельми подобається. Не виключено, що вона разоб'ється у стабільний проєкт, який отримає назву. Поглядіть відео можна на нашому сайті euroradio.fm прямо тепер. 22 снежня мінський фолк-гурт «Вурой» святкує п'ятигоддзе. З гэтай нагоды каманда прэзентуе свежы EP «Шэсць загадок». Гэта міні-альбом, у які ўвайшлі ўсяго тры кампазіцыі «Шэсць загадок», «Гаю» і «Шодры вечар». «Міньён» мае дзве асаблівасці. Побач з трыма студыйнымі кампазіцыямі «Вурой» упершыню змясіў на кружэлцы першакрыніцы – аўтэнтычныя спевы бабуль заходняга Палесся. Яны натхнілі музыкаў на стварэнне альбому і леглі ў аснову аўтарскіх трэкаў. Другая асаблівасць тычыцца ўжо саўнду гурта, які змяніўся з прыходам у калектыў баяніста Александра Ясінскага. Паслухаць новы EP можна на нашым сайце euroradio.fm, ну а канцэрт пройдзе ў клубе Beer and Wine, што на вуліцы Кульман, 9 у Мінску. Мінскі музычны праект «Інтэліжэнсі» прэзентуе першы паўнафарматны альбом «Доловень». Гэта адбудзецца 11 снежня ў лофт-кафе а 21 гадзіне. На канцэрце да звычайнага набора інструментаў музыкі далучаць скрыпку і віяланчэль. У альбом «Інтэліжэнсі» увайшло 13 трэкаў, усе яны так ці інакш тычацца тэмы кахання. Само слова «доловень» азначае любоў ва ўсіх дзеяслоўных часах адначасова, як працэс, які спадарожнічае ўсяму і з'яўляецца прычынай і следствам усяго. У кожнай песні ёсць жывыя дыктафонныя гукі самых нечаканых рэчаў. Юрый Тарасевіч хадзіў з дыктафонам і лавіў розныя гукі: скрып дзвярэй, шум ветра, тыпаграфіі, кропляў дажджу і аўтамабіляў, распавядаюць удзельнікі гурта. «Інтэліжэнсі» – гэта электронны музычны праект з Мінска. Яны граюць у стылях дзіп-хаус, техно, IDM, блюз. Великое значение у творчества гурта играют лайв-импровизации у стиле Riot Now. Музыки сами называют свой стиль техно-блюз. Это было то, чем живешь в бизнес-свет. Заставайтесь с Еврорадио.
А наперадзе ў праграме «Еўразум» даведаемся пра самыя цікавыя музычныя падзеі бліжэйшых дзён. Не пераключайцеся. 11 снежня ў клубе «Рэпаблік» выступіць магілёўскі гурт «Акутая». А «Тузін ФМ» абвясціў намінантаў на музычную прэмію «Герой году». Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю, пры мікрафоне Юлія Алексеева з афішай ад «Еўрарадыё». Вялікі сольны канцэрт гурта «Акуты» ў рамках тура «Усё павернецца». Адбудзецца ён 11 снежня ў клубе «Рэпаблік». «Усё павернецца» – гэта новая музычная праграма гурта, у якую ўвайшлі песні з будучага альбому. Лепшыя з трох мінулых, а таксама песні, якія не гучалі на жывых канцэртах ўжо некалькі год, а некаторыя і ніколі. Абвешчаны шорт-ліст музычнай прэміі «Героі году 2015» ад парталу «Тузін.фм». Па 7 прэтэндэнтаў увайшлі ў намінацыі «Адкрыццё году» і «Героі году». Імёны пераможцаў будуць абвешчаныя на вялікім канцэрце 12 снежня ў клубе «Пляцоўка Хол». Усе намінанты запрошаныя ў якасці гасцей на ўручэнне прэміі. У гэты вечар зайграюць «Паулін», «Золкі бэнд», а таксама намінанты на «Героі года», «Рэлікт» і «Наві». Арганізатары папярэджваюць, што магчымыя сюрпрызы. Живая презентация альбома Винсента «Вир» отбудется 16 снежня у клубе «Пляцовка Холл». 25 листопада хип-хоп-артист Винсент представил у интернете песню «Живы» и клип на «Яе». Трек увойдет у новый альбом артиста под назвой «Вир». 25 снежня у клубе «Репаблик» отбудется штогодовое шоу «Калядный фест». Все лето заиграют «Старый Оль», «Сапалас», «Троль Велт», «Знич», «Дуэт шотландских дудов», «Пио Брок» да и иншие. Усим, кто прийде у святочном костюме, подарунки от организаторов. Так само не обидится без конкурсов да и инших сюрпризов. Это была афиша от Еврорадио.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Раман Усцінаў
ды Юлія Алексеева. Пачуемся!